тысячы евангеляў будуць раздадзены вернікам, якія прыйдуць у бліжэйшую нядзелю на плошчу Святого Пятра. Гэта дар папы Францішка, які неаднаразова заахвочваў пастаянна насіць з сабой невялікае евангеля, каб на працягу дня прачытаць фрагмент Божага слова. Ініцыятыву рэалізуе апостальская алімазінарыя, якая запрасіла для дапамогі 150 валанцёраў, рымскіх семінарыстаў і сясцёр маці Тэрэзы. Кішэнная кніга надрукавана ў ватыканскай тыпаграфіі і змяшчае чатыры евангелі і дзеі апосталаў.